one true God above, here is my prayer. Not the first you've heard, but the first I wrote. Not the first, but the others were a long time ago. There are two people here, and I want you to kill them. Her, she can go quietly by disease or a blow to the base of her neck, where her necklaces close, where her garments come together, where I used to lay my face. That's where you ought to kill her.
Ama bostean behin, Gotzone Elizburu, izaten dugu astelenetan ordu inguru honetan. Kaixo Gotzone, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer moduz gara, ondo?
Ondo, ondo.
Egunak ondo doaz.
Bai, ondo doaz, ondo doaz, bai.
Bueno, eta doinu hauek atzatik jartzen baldin badizkizugu, zuretzat areta hobeto, ezta?
Bai, gustora, gustora hauek entzuten.
Bueno, aste honetako taldea, hauxe dugu, selak taldea, ezta, Gotzon?
Bai, hori da. Zontan selak taldea zitzen ingo dugu, ba, bueno, ba, hain justu duela aste eta herri edo bi aste, ba, ipatu zidaten, lagun bat egitu zidan esan ez, ekainaren bostean hemen Euskal Herrian izango direla jotzen.
Abai, eh?
Bai, Hondarribin, Silozibe aretoan izango dira. Eta, bueno, deituta esan zidan, selak jotek eta ea sarrera baukek, hasi, eta,
jolin.
Bueno. Aukera politia iritu zitzaidan, ba, taldea zitzaiteko.
Bueno, bueno, aspaldi denik ezagutzen duzuzu, Gotzon, talde hau?
Ba, aspaldi egia esan ez, ba, iru bat urte edo irulau bat urte izango dira. Ba, tabernan enbilen lanean gara hartan, eta, bueno, ba, tabernako beste kide batek aipatu zidan, ba, ba, egon batean talde kide bat ez zitze egiten ari ginela, ba, Steve Albiniz, ba, ea zautzen duen taldea, eta, bueno, tabernan bertan batzen disko bat obeste, eta besti batzu jarri zian, da, eta hola ez zautzen duen.
Bueno, nik uste, benetan lantegi politia dela, ez da, taberna musika taldeak ezagutzeko?
Bai, bai, hori dudari, ez izaten da, gomendioera mate da beste, eta aukera politia izaten da, bai.
Bueno, eta guk baliatu nahi izaten dugu, bazuk, hainbeste dakizunez, eta hainbeste talde ezagutzen dituzunez, ba, guri, pixka bat hemen, gure gustoa galdatzeko edo bueno, musikaz gehiago ikasi nahi dugulako gu geuk ere. Eta bueno, ba selak taldea aurkeztu behar diguzu gaur, ezagutzen ez dugunontzat Gotzon, eta entzulen artean ba seguru baten batek ere ez duela ezagutuko. Bueno, nongo taldea da, nondik datoz, bueno, pixkate musika eta entzun da, antzematen da, ez da? Agian estatu batuarrak edo inguru bari hortakoak direla.
Bai, hori da, bastatu bat horra dara, dira Chicagokoak hain zuzen, eta esan duzun bezala, ba, igual ez da, taldea bera ez da, igual oso ezaguna, ba, musika bera ere ez delako, erabate, nola esango nuke, komertziala, edo, ez, nahiko bai, musika bai. Berezia
bai,
egiten dute. Bai, agian, bueno, hiru dira, taldean, Todd Trainer bateria jotzen, Webb Buston bajuan, eta ezagunena, taldeki ezagunena, Steve Albini.
Bai, izena baintzat bai.
Izango du, bai, hori da, gitarra eta abeslaria da, bera. Eta, bueno, ba, zergati da tipo ezaguna, ba, hain zuzen, ba, estudio ba duelako, han Chicagon bertan, soinu teknikaria edo da, batzuk produktore ere, deitzen diote, baina eta jo gustatzen ala ditzea. Electrical Audio, izeneko dauka, estudio dauka. Eta, bueno, tipua musika munduan ezaguna da, ba, bueno, beste hau beste, ba, Nirvana, Pixies, Neurosis, Stooges, Helmet, eta alako, ba, talde handien, ba, diskoak grabatu izan dituelako. Eta hemen Euskal Herrian igual ezagunen daiteke izena, ba, Berritxarrake Paiola diskoa grabatzera, ba, ba, estudio hortara joan zelako, eta ba, tipo honekin, Steve Albinirekin grabatu zutelako.
Bai, alaxe da bai, eta bueno, ba egiari zorre gugu behintzat hemen, justu ere gainera, esango izut Gotzon itzen lioan, ba Gorka Urbizurekin berarekin hitz egiteko aukera izan genuenean, ba berak pixka bat Albiniren kontuak eta ekarri zizkigun eta guri behintzat ezagun Berritxarraken bidez egiten zaigu.
Bai, gainera hori zesan eman zuen kontua izan zen, ez? Bai. Gainera gogoan dut, ba, bueno, arrazoiak eta aipatzen zituztenean Albini gana zergatik joan ziren, eta gero diskoak berak duen soinu berezi hori, ez? Igual nahiko bajo entzutena, nahiko zikin ere bai.
Bai, bai.
Oso soinu zikinekoa da. Eta, bueno, ba, horren bila joan zirela hain zuzen ere, ez? Gordintasun eta zikintasun horren bila. Eta zen barra dago, ba, tipoa, neko, ba, aro digitalizatuaren aurkakoa dela.
Bai, ez da, horrein dikete analogikoan, edo, bueno, hori maite du edo hor bizi nahi du behintzat.
Hori da, hori da. Berak analogikoa aldarrikatzen du, betidanik, eta analogikoan grabatzen du. Ez dakit, niko goban daukate hori paiolaren inguruko elkarrezketak eta irakurtzen gorko horbi zurenak, eta, eta esate zuen, ba, bereiek ere flipatu egite zutela, ez? Nola ikuste zuen, hori, bobinetan grabatzen musika, eta gero, ba, nola guraizekin hartu zinta, moztu itxatxi bestea, eta, bueno, ikusgarria izan behar duen, eta, eta bai, bera, tipoa, analogikoaren aldekoa da, eta beraz horrek esan nahi duen guztiarekin, ez? Ba, talde guztia batera grabatzen du, estudioan, zuzenean aliko balira bezala, hori, bobinetan grabatzen du, eta gero LPA bera edo viniloaren zalea ere bada, eta beraz horren aldeko apustu ere bai egiten du.
Bai, bai, azken finean, bueno, ba, alik eta soinurik errealena lortzen saiatu nahi duelako, ez da?
Hori da, bai. Eta, ez dakit, ba, iruitzen bazaizu beste kanta bat ere, bai, igual entzun genezake,
eh? Oso ondo, ba, ba, bigarren abestiarekin joango gara. My Black Ash, edo ez dakit nola euskeratu behar dugun gotzon, bai. Agian zure laguntza beharko dut, nere atzealde beltza?
Bai, bai, bai.
Hemen mai teknikariarekin ari nintzen izketan, eta esan, bueno, olarrelako zerbait izango ote da, gotzoni galdetuko dugu, badazpada.
Bai, bai, ala da, eta gainera, bueno, lehen diskoko lehenengo kanta da gainera, Atakion Parke izeneko diskoa, 1984an kaleratu zuten, eta galdetu mentzioten, ba, bigarren disko atzera zutenean, hirugarrenean, ea kantak, euren kantak zeri buruzkoak ziren, ez? Eta, eta esan du mentzion, erantzuna izan du mentzion, Kanadari buruzko.
Kanadari buruzkoa?
Kanadari buruzko kanta direla.
Bueno, bueno, ba, ba izen buru honekin, ez dakin izan pentsatu behar da.
Bai, bai.
Bueno, bitxia, bitxia benetan, bueno, taldea pixka bat, gehiago. Ezagutzen aldera, agian, bueno, bereziak edo berezgarrietako bat erabiltzen duten gitarra klase bada, ez da?
Bai, bai. Soinuan ere egartzen da, ez? Gitarraren soinua oso zikina dela, oso
bai, bai. Zaki
metalikoa edo elektrikoa ez dela. Eta bai, berak gitarran trebela edo ezakik nola esan, soinu agudoak ero altu erabiltzen ditu, distorsio bat da, ba, erabatken duta. Eta horrez gain, gitarra bera ere berezia da. Normalean gitarrek mastilla edo egurrezkoa izaten dute.
Bai, bai.
Eta honek berriz, ba, aluminiozko mastilla duen gitarra, gitarra bat erabiltzen du. Travis Bean markak egiten ditu alako gitarrak. Eta bai, ba, soinu berezi hori ematen dio, soinu metaliko hori. Igual hemen alako gitarrak ez dira asko entzuten, nik ikusi dudan bakarra inoren eroni taldeko Borjari ikusi diot alako gitarra erabiltzen.
Onaino ere iritsi dira beraz.
Bai, bai.
Ba,
bai
asko berete, ez dira, ez da?
Eh?
Asko ez direla gotzon klasionetako gitarrak edo?
Ez, bueno, daude markan bertan, ba, bueno, modelo ezberdina daude. Eta honek erabiltzen duena, Steve Albini erabiltzen duena TB500 da, eta 350 gitarra bakarrik egin ziren bere garaian. Eta egia esan, bueno, hasieran ez ziren oso popularrak edo ez, ba, soinu berezi hori ateatzen duelako, eta igual jendeari batzaio interesatzen den beste soinu hori, baina bitxikeri bezala aipatu, ba, bueno, hau Steve Albini gitarra hori erabiltzen hasi zenean, ba bueno, ba taldea bera ere Xelak taldea bera ere ezagun eginala, ba bueno, gitarra bestera batera baloratzen hasi zela eta uste dut prezioak ere pixkat gora egin zuela.
Bueno, beraz asko markatzen duen hoietakoa da Albini, ezta?
Bai, bai, musika munduan ba ba eragina duen pertsona dantza.
Ba inolako zalantzarik ez dago, bueno, taldeari ere ba basonari gaundiena pentsalitaken moduan, beraz berak eman dio.
Bai, pentsatzeko da gainera tipoa neko berezia dela musika kontu guzti hauekin, ez? Soinuekin eta bar, estudioan ere bertan ere esaten da ba grabatzerako orduan mikrofono mota zehatz batzuk nahi izaten dituela eta mikrofonoak ere estudioan zehar modu jakin batean jarri nahi izaten dituela, sakabanatuta, ba alik eta, ez? Soinu gordinen hori lortzeko edo neko ez da ginola esan, niko tikismikiz
bai,
edo omen da olako kontuekin.
Bai, berezia agian muturreraino eraman da.
Bai, hori da.
Ez da ginik ero berarekin lan egiterako ordua, zer moduzkoa izango den, hainbeste mania dituen.
Bai, ez da igual oso erresa izango, ez da git. Berari uste maldin bazaio nahi duen bezala egiten, hortara baldin bazoaz, ba, bai, ba ziurrenik ez duzu arazo handirik izango, baina. Hor bada bitxikeria, ba, nik irakurri izan dute, bai. Nirvanak Inutero diskoa grabatu zuenean Steve Albinirekin. Claro, Nirvanaia ordurako taldea handi bat zen, disketxe handi batekin eta nolabait ba etekin komertzialak eta diru etekin handiak ematen zituena. Eta claro, Nirvana tipo honengana joan zenean grabatzera, ba pixkat bere erroetara bueltatu nahi izan zuela, ez? Ez hainbesteko arrakasta komertziala izango zuen disko bat izatera, baizik eta disko zikin bat egitera. Eta, bueno, honekin grabatu zuten, disketxekoek entzun omen zuten diskoa eta ez omen zitzaien batere gustatu. Eta ba beste hau beste, bueno, ahotsa bera ere nahiko baxu grabatuta zegoelako, tipoari hola gustatzen omen zaio.
Bai.
Eta abesti batu, eta ezakit disko osoa berriz ez izan ote zuten berriz grabatu behar.
Goiti bera aldatu zuten beraz.
Bai, ustuz bueno, baiet.
Zer esan ondia ematen bueno, duena, beraz, Albini hau,
Bai, eta, bueno, kriston gatazkak izan omen zituzten, hori Albinik eta disketxeak, eta, bueno, ba, bai.
Bueno, nik uste gizon honek askotarako emango duela, gisa honetako ba, bitxikeriak, eta albisteak, eta gertakariak izango ditu, ezta?
Bai, bai. Otzon? Bai, bai. Internet begira hasi ezkero, ziur.
Bai.
Bitxikeria bat baino gehiago daudela.
Bai, eta aipatu dituzune talde hoiekin, ba bueno, bakoitzarekin izango zituen gora berak edo kontuak behintzat 11 izan litezke.
Ba, bai, pentsatzen bada bai.
Bueno, ez da, Albini bera bakarrik beste bi lagunekin osatzen dute taldea. Noiztik dabiltza, 82tik edo?
Bai, 82 inguruan sortutako taldea. Aurrez, Albini bera beste para bat talde izana da. Baina, Xelakekin 82an hasi ziren. Eta, bueno, hasi iratik, ba, asmo horrekin, ez? Ba, musika pixkate berezi hori egiteko asmotan. Ez dira oso lokal handien zaleak edo eskenatoki handien zaleak ere, txikiak nahi hau izaten dituzte, eta olakoetarako egia esan, ba, musika nahikoa proposa da, ez?
Bai,
bertukoa,
bai, esan liteke.
Eta bai, nik uste, bon, ikusiko dugu ekainea, baina bai, vibrazio bereziak erango dituen zuzenekoak izango direla. Eta, beno, esatea kantak eurak ere, osea, soinu azgain kantak eurak ere nahiko berezia direla, ez? Bai, abestien egiturak berezia dira, ez dira betiko estrofa, estribillo, estrofa, mota horretakoak, kompasak eta tempoak ere arraroak erabiltzen dituzte, ez dira betiko lau bider lau kanta horiek, ez? Pop musikan edo punkean eta normala diren zera horiek.
Beraz, ohiko marka horietatik, ohiko egitura horietatik pixka bat aldendu egiten dira.
Hori da, bai. Abestien egiturak ere, ba, buelta ematen dira, eta ez dira bat ere ohiko egiturak. Eta erritmoak, bateria erritmoak erak ere, ba ez dira erresak askotan jarraitzeko.
Bueno, baina errepikako horrak, bai, ez da? Kantuak bai. Eta, orain arte, entzun ditugunan, bat arte hauetan behintzat, antzeman alizan dut, edo
bai,
ditu
zai bintza
nahiko errepikak horrak direla.
Hori da, bai, zati bat hartu eta bain eta berriz errepikatu. Horren adibide da, adibidez, oain jarri dezakegun kanta,
bai.
Didn't we deserve a look at you the way you really are.
Nahiko luzea, eh?
Bai, hau Terraform, euren bigarren diskoko lehenengo kanta da. Bueno, bigarren diskoa komertzial kaleratu zutena. Ze hor bat artean beste disko bat, lehenengo eta bigarrenaren artean, The Futurist izenekoa. Eta hau, bueno, hau berez antzerki obra baterako musika da, egin zutena. Eta gero kaleratzerako orduan ez omen ziren oso gustora emaitzarekin eta ez zuten komertzialki kaleratu, egin zuten bakarri izan zen biniloa beraien inguruko 769 lagunen artean banatu zuten. Eta bueno, egia esan, bueno, interneten eskuragarri dago gaur, ez da inungo misterioa disko hori. Eta egia esan, ba, noiko disko arraroa da eta entzuteko ere zaila.
Bueno, agian horregatik izango zen, ezta?
Bai, zuten erabakia.
Bueno, oraino ordea, aipatu dugun, hirugarren kantu hau entzengo dugu, lehenik eta behin. Hasiera edo sarrera berezi xamarra dugu zon, edo ez dakit edo luze xamarra edo nola esan behar den.
Ba, hasiera bakarrik ez, kanta osoa da berezia.
Aha.
12 minutuko kanta da.
Bai, konturatu gara. Horrela da kanta osoa?
Bai. Bueno, gero gitarrarekin eta egiten du zeraren bat, egiten dute alako aldaketaren bat, ba, da berriz errepikatzen dute.
Aha.
Horrela 12 minutuan.
Bueno.
Honen, kanta honen berezitasuna da, naizta kanta osoa berdina izan, errepikak horra 12 minutuan, alako, ez dakit, hipnotizatu egiten zaituen, edo alako sentsazioa raroa sortzen dizu buruan, hau entzuten zaudenean, ematen duela, aldatu egiten dela, kanta bera.
Oda, nik uste zorabia moduko zerbaitera egiten duela, azken.
Hori da, bai, erritmoa aldatzen dela dirudien, edo egitura aldatzen dela, baina berez berdina da guztia. Baina, dena berdina izate horrek eragiten dizu, ba, zure buruak berak, ba, ez dakit, alako eragin berezi bat, hipnotiko bat edo dauka.
Bueno, horretan ere bereziak dira hauek.
Bai.
Zalantzarik ez dugu. Hau zemagarren diskokoa esan duzu dela, abesti
hau? Hau da, bigarren diskokoa, Terraform. Lau diskoa te juzte guztira. Hori, Attraction Park 84 atea zuten, Terraform 88, 100 Hearts, 2000 urtean, diskortakoa da lehenengo kanten zugun duguna, Prayer to God izenekoa. Eta gero 2007an, Estelen Italian Greyhound atea zuten. Ordutikan ez dute beste diskorik atera, baina bueno, kontuan eko lasei eramaten duten taldea.
Bueno, ba, ez da genik... Beste zer gehiago aipatzekorik geratzen den, ezaugarri nagusiak aipatu ditugu, disken errepasoare apur bat egin dugu. Bueno, esan duzu ez da Hondarribian izango direla. Ez dakinik nolako zale motak dituzte edo hau zer da musika berezia edo komertziala ezten hori gustatzen zaien entzatzen moduko taldea edo nola deskribatu genezak egotzon?
Nik ez dakit. Taldea berez hori postaren inguruan, post-hardcorearen inguruan eta mugitzen den taldea, eta bueno, nik uste hemen zale asko izateko modukoa dela, ba, hemen alako muskia asko entzuten delako, bat ez dira Irun Oinarbi inguruko talde guzti horiek, bai, ez dakit inoren nire honi gustatzen zaion taldea, edo Lisabo, edo Dut, eta alako taldea gustatzen zaizkio nari, taldea gustatuko zaio dudari gabe.
Bueno, ba, beraz, esan dugu, ekainaren 5ean,
hori da.
Hondarribian, izango dela talde hau, eta bueno, ba gaur behintzat, ez dakit, alako bitxikeria edo zer esan norbaitik sortu baldin badio, ba, gian aukera polita izan liteke zuzenean, xelak taldea, Ba, hortxe, bertati bertara holtza gainean ikusteko.
Bizkor hile beharko du gainean nahi duena, zer
guzti
sarrera nahiko azkarra hortuko direla. Ez da oso bueno. Lokal handia, laureun bat lagun edo sartuko dira ginez, dut, eta gutxiago igual berreun edo.
Bai, bueno, esan duzu ez, ez direla lokal handien zaleak.
Ez da, ez.
Agian, ba, bueno, da, ba, horregatik ere prestatzen duten amimo ondiz prestatuko dutenez, ba, aukera baliatu beharko dugu, lehen bai lehen, esan behar nuen hemendik gainera arte demora bazegoela, baina bueno, ez dakibanik, eh? Sarrera lortzeko demora askorik izango den. Ba, ba oso ondo gotzon, ba, azkeneko, abesti honekin txe, agurtuko gara.
Bai.
Laugarren eta azken abestiaren inguruan ezer esan nahi duzu, Mam Jean edo...
Bai, Mam Jean hau ere 100 Hearts disko hortakoa da, hirugarren kanta, eta egia esan, bo, niri... Nire gustoko detako bada. Ba, bueno, ez dakit, kantaren sarrera bera asko gustatzen zait.
Bueno, ba, horixe entzunez agurtuko zaitut, ez zuzeu behintzat badaki guantxi izango zarela, ekainaren bostean Hondarribian, xelak talde hoen zuten. Gotzon Elizburu, eskerrik asko, eta gaur amabost arte.
Bai, berdin.
Segi ondo bitartean.
Bai, aio, ongi zan. Yeah.